Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o društveno prihvatljivim zavisnostima. Naša gošća u studiju je neuropsihijatar dr. Snežana Alčaz. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Ukoliko imate Instagram, možete nas pronaći i tamo i pozivamo vas da nas svakako zapratite. A sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Sa 13 sam popušio prvu drugu, a posle prve odmah i drugu, jer tad sam bio mlad. 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo, jer tad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam tukao, jer tad sam bio mlad, jer tad. Kad sam bio mlad. Ja samo 15, ona opucana, pala je, ali bila je tucana, jer tad. Kad sam bio mlad. Na 16 sam prvi put ponavljao, pobegao od kuće i nisam se javljao, jer 13 sam popušio prvu ljubu, a posle prve odmah i drugu, jer tad, tad sam bio mlad. 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo, jer tad, tad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam tukao, jer tad, tad sam bio mlad, jer tad, tad sam bio mlad, jer tad, tad sam bio mlad.
Kao što smo maločas najavili, noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o društveno prihvatljivim zavisnostima, a naša gošća je neuropsihijatar dr. Snežana Alčaz. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala što ste me pozvali.
U ovoj nedelji je obeležen svetski dan bez duvanskog dima i pušenje jeste jedna od najučestalijih zavisnosti koja je u našem društvu prihvaćena tek tako kao loša navika. Pa koliko društvena prihvaćenost ima veze sa zavisnošću od neke supstance ili od neke aktivnosti?
Pa ima velike veze, mislim. Kada govorimo o zavisnosti, mi obično govorimo o trofaktorskom modelu, pa svaka zavisnost zavisi od tri faktora, od same psihoaktivne supstance, od individue i od sredine. Kad govorimo o sredini, naravno da je jedan od bitnih faktora dostupnost nekih psihoaktivnih supstanci, pa i tu možemo da kažemo da one koje su društveno prihvaćene, da su one mnogo dostupnije. Cigarete se mogu kupiti na bilo kojoj trafici, takođe i piće. Nažalost, mogu i kupiti mladi ljudi bez obzira na zakon, ograničenja koje postoje. Ali jedan od bitnih faktora je stav društva prema upotrebi psihoaktivnih supstanci. Ako društvo nekako glorifikuje upotrebu određenih supstanci ili određene aktivnosti, ili ako ih smatra normativom, nečim što je uobičajeno, normalno, što svi rade, jel? Onda će mladi ljudi lakše prihvatiti, oni koji su skloni da možda ne idu toliko u pobunu protiv društva, nego prihvataju nekakve poruke koje društvo ima za njih. Tako da znamo da je alkohol nekako povezan sa muževnošću, jel?
Da, da. O tome ćemo pričati kasnije, malo podrobnije.
E pa dobro, i to može da bude onda posebna tema. To možda nekada i štiti žene, zato što neke zavisnosti nisu ovaj deo neke idealne slike o ženi. Tako da bitno utiče, naročito kada se radi o popularnoj kulturi koja je nekako dostupna svima sada, preko, ne sada, nego već decenijama preko televizije, radija, interneta. Nešto što se propagira, što se pojavlja u tim medijima, postaje deo nečega što je uobičajeno, normalno, razvija stavove da je to nešto što treba probati, što možemo da koristimo, a da ne dobijemo osudu društva. I mladi ljudi naravno da onda to nekako da kažem lakše prihvataju i kreću sa tim lakše.
Mi smo putem Instagrama uradili jednu malu anketu i pitali smo pratioce naše od čega su oni zavisni. I dobili smo različite odgovore od njih. Pišu da su zavisni od slatkiša, cigareta, novca, mobilnog telefona. Pa mogu li se meriti ovako različite vrste zavisnosti?
Pa neke od tih zavisnosti ne spadaju u zvanične klasifikacije, niti bi baš mogli da ih proglasimo zavisnostima. Danas je nekako taj termin, čini mi se, previše upotrebi. Tako da neke navike ili neke možda druge psihološke probleme skloni smo da nazivamo zavisnošću. Od ove zavisnosti možemo da govorimo da se diskutuje o zavisnosti od hrane, nije još svrstano međunarodne klasifikacije bolesti, smatra se da može neka hrana, to hrana koja je jako slana, jako masna, jako slatka, da deluje na centar za nagrađivanje koji je negde, da kažemo, osnova možda za razvoj zavisnosti i da izaziva određen stepen zadovoljstva sličan drogama ili nekoj aktivnosti. zavisnost od mobilnih takođe dosta se pominje, ima svoj naziv, nomofobija, međutim ni ona nije ušla u zvanične klasifikacije bolesti.
A od društvenih mreža?
Ni od društvenih mreža.
A da li je to kaskanje za prosto nekim fenomenima koji postaju naša stvarnost ili one zapravo nemaju utemeljenje da bi se nazvale zavisnostima?
Pa nemaju izgleda dovoljno utemeljenja i treba biti oprezan jer zavisnost je bolest. Znači ona ima svoju šifru, zavisnost od alkohola, droga. I sad treba usko da se uključi zavisnost od videoigara, znači online i offline, i zavisnost od kocke. Zavisnost od kocke već je uključena u američku klasifikaciju bolesti. I ako nešto proglasimo bolešću, onda ide sve ono što nosi ta dijagnoza, možda negde smanjenje odgovornosti, jer ako si bolestan, onda nisi možda odgovoran u potpunosti za neke svoje potrebe, onda mora da se obezbedi lečenje, onda možda ideš na bolovanje zbog toga, možeš da koristiš to kao neku vrstu opravdanja. Tako da, mislim, ne treba zaista žuriti. Bila je priča o zavisnosti od seksa, odnosno od pornografije, da li to opet nekako samo služi da se ljudi, da smanje svoju odgovornost, oni koji su skloni serijskim preljubama kao Tiger Woods, ali poznati golfer ili neki glumci, ili se zaista radi o zavisnosti.
A zbog čega su neke zavisnosti društveno prihvatljive?
Pa neki su kulturološki, odnosno kroz evoluciju prihvaćene, odnosno prihvaćene već nizom godina, recimo alkohol, ja nisam sigurna da je našoj zemlji zabranjivan, jeste u Americi u vreme prohibicije, ali u našoj zemlji mislim da je to nešto što je deo kulture bio od uvek, dugi niz godina. I vrlo je teško sada tu zavisnost proglasiti ilegalnom, odnosno zabranjen. Znači, deo kulture srastao je s različitim običajima. Ne može se otprilike venčati, ne može se umreti od alkohola ili krstiti dete, a da alkohol nije nekako pratnja u svemu tome.
A zbog čega je to tako? Da li je to zato što shvatamo kapljicu kao neki ventil, kao malo zadovoljstvo životno? Ili kao prevenciju protiv stresa ili pa, čemu je stvar?
Kada sam ono rekla, kad sam pričala o trofaktorskom modelu, svaka psihoaktivna supstanca ima neke takozvane pozitivne ili željene efekte. Znači, to su oni efekti koji donose neku vrstu zadovoljstva i zbog toga ljudi počinju da ih upotrebljavaju. Ljudi neće da koriste nešto što im ne prija i što nema nikakvu ulogu. Alkohol je jako dobar anksiolitik, znači alkohol smanjuje anksioznost. I kao takav deluje jako brzo i, da kažem, koriste ga često ljudi, recimo oni koji su socijalno anksiozni, koji su stidljivi. Pomaže im zaista u toj nekoj, da kažem, početnoj komunikaciji, možda sa suprotnim polom ili sa ljudima s kojima je teško da govore. Međutim, nije nikada uvršteno anksiolitike zbog svojih štetnih delovanja i zbog toga što izaziva zavisnost. Tako i ostale supstanci, duvan, ja moram to da kažem, nekako pošteno je, bez obzira što za naravno protiv korišćenja duvana, ali duvan podiže nivo noradrenalina, podiže nivo serotonina, dopamina, znači acetilholina. Znači ima dejstvo u smislu da recimo povećava budnost, da smanjuje napetost, da je blagi anorektik, znači smanjuje apetit, povećava sposobnost recimo izrade nekih dosadnih zadataka. Tako da Ima i taj doživljaj zadovoljstva koji ide preko dopaminskog sistema nagrađivanja. Zbog toga ljudi posežu za tim, još ako nije kažnjivo, onda je nekako, da kažem, teško izaći iz tog kruga.
Pomenuli ste sedativno dejstvo alkohola, međutim sve češće imamo priliku da vidimo i da su mnogi ljudi maltene zavisni i od lekova za smirenje, koji ne samo da su i možda prepisani, nego su uzimani na sopstveni odabir.
Da, to je veliki problem i u našoj zemlji i mnogim zemljama u okruženju i u svetu uopšte. Lekovi, misli se na benzodiazepine, pošto postoje neki drugi lekovi za smirenje, oni su odlični lekovi i zaista smanjuju anksioznost i pomažu i kod nekih somatskih bolesti gde svojim efektom potenciraju recimo delovanje antihipertenziva i slično. Međutim, izazivaju zavisnosti, preporuka neka koju možemo naći u svakom onom, da kažem, preporuci pismenoj koja ide uz lek je da se koriste do 4 nedelje. Preko 4 nedelje mogu da izazovu fizičku zavisnost i odvikavanje može da bude teško i sama kriza po prestanku uzimanja ovih lekova može da bude dosta ozbiljna. Mogu se javiti čak i epileptični napad i neke ozbiljnije komplikacije. Tako da, tu, mislim da za tu konkretnu zavisnost u velikoj meri su odgovorni lekari, koji ih nekada previše prepisuju kod stanja koje bi se mogao lečiti na drugi način i, rekla bih, i farmaceuti koji ih često daju bez odgovarajućeg recepta. Znači, to je jedina zavisnost gde moramo da preuzujemo odgovornost na sebe, mi medicinari i farmaceuti.
Pomenuli ste da je alkohol praktično deo naše kulture i naših običaja, međutim imam utisak da se to razlikuje, mislim, ne imam utisak, nego to se razlikuje širom sveta prilično, znači ima veze zavisnost u tom kulturološkom smislu, da li će biti društveno prihvaćena ili ne.
Pa ima i kako ćemo se ponašati u toj zavisnosti. Osobno ako se setimo primjera američkih indijanaca koji nisu znali za alkohol. I kad je takozvana vatrena voda se pojavila u njihovom društvu, da su strašno, da kažem, imali problem, vrlo brzo razvijali zavisnost i umirali od toga. Znači, nešto što nije deo kulture, što se unese sa strane, može da predstavlja problem. Ja poznajem delimično i problem migranata, recimo, koji iz svojih sredina ponesu neke navike, recimo iz Irana pušenje opijuma, tamo je to deo kulture i u dobroj meri ne stvara neke veće probleme, dovodi do pasivnosti, do inertnosti i slično, ali ne dovodi do drugih, do kriminogenog ponašanja. A onda dođu recimo u zemlje gde ne postoje opijum, nego počnu da koriste heroin i uđu u veliki problem. Ja? Heroin je skup, heroin naravno ozbiljnije utiče na centralni nervni sistem, nabavlja se ilegalno u drugim zemljama, u zemljama gde su došli i uđu u tu vrstu, da kažem, komplikovanih problema. Znači, nije svaka kultura ista i nešto što je u nekoj kulturi prihvaćeno i sa čim možda se živi i ne stvara velike probleme, u nekoj drugoj kulturi je sasvim drugačije.
A kada govorimo o kulturi i o tradiciji, tu je neminovno i porodica, pa koliko porodični modeli utiču na to kako ćemo mi shvatati neku zavisnost?
Da, mislim, apsolutno utiču, mislim, porodice, mesto gde deca odrastaju, uče od roditelja i ono što je dobro i što nije dobro. I oni uče najčešće kada su mala po modelu, znači uče, gledaju kako se njihovi roditelji ponašaju i tako će se ponašati. Znači, ako roditelji konzumiraju alkohol čim dođu u kući, recimo s posla, kao neku vrstu leka za stres ili za neke neprijatne stvari koje su doživjeli, dete će to negde memorisati i to će vjerojatno biti njegov izbor kada dođe u situacije da ima nekakva stresna događanja. Ima porodica gde je zavisnost transgeneracijska i mi to znamo kada dođe pacijent recimo na lečenje, uvek pitamo, uzimamo i porodičnu anamnezu i pitamo da li je postojala zavisnost. I često se proteže kroz više generacija.
A od čega to, šta je faktor koji pravi tu transgeneracijsku zavisnost?
Pa ima, smatra se, ima nekih genetskih istraživanja koje pokazuju da postoji neka vrsta predispozicije, genetske predispozicije za razvoj određenih zavisnosti, recimo za razvoj zavisnosti od alkohola. Ali mnogo više deluje upravo ovaj deo uticaja. Znači, učenja po modelu onoga što vide u porodici, ne toliko onoga što nose u svojim genima. Ti geni u krajnjoj liniji ne moraju da dožive ekspresiju, ne mora se nešto što nosimo kao neki genetski potencijal u svakom razviti, ukoliko nije izložen uticaju sredine. Znači, najviše po modelu.
Kada pominjete taj model, to jest ponašanje po tom modelu, možemo li možda time da objasnimo mlađu decu koja sve češće koriste telefon kao produžetak svoje ruke?
Da, mislim da je to odličan primjer, možda bolje nego za alkohol. Alkohol nije baš nešto što se možda kontinuirano koristi, ali mobilni telefon danas, da to je problem. Roditelji sami koriste mobilne telefone, koriste često po ceo dan, ali ni na poslu i kada su kod kuće, i naravno da je to nešto što deca opet, da kažem, kopiraju. I ako neko, današnji roditelji možda nisu odrasli uz mobilni telefon ili ga nisu koristili u toj meri, tako da kod njih postoji manja opasnost da se razvije zavisnost. Što se ranije krene sa nečim, opasnost od razvoja zavisnosti je veća. Tako da ako neko počne da koristi mobilni telefon, a to se često dešava, da roditelji bebama daju dok jedu, jel, da gledaju nekakve dečje crtane filmove, neke bebeće crtane filmove, baš ima onako, vidim, za bebe. I ako dete počne da ga koristi u tom uzrastu, ako ga poveže recimo sa ishranom, meni je to nešto što ne volim da vidim, dete stvara nekako, uslovljava se da kada gleda telefon, mobilni telefon, neki sadržaj na mobilnom telefonu, da mora da jede.
Ja? Kao Pavlovlje refleks.
Kao Pavlovlje refleks. Stvara se uslovni refleks, jel, to je određena vrsta učenja uslovljavanjem, i naravno da razvija zavisnost, razvija naviku da kada gleda nešto na nekom ekranu, da mora nešto i da gricka. Ja? Drugo, deci se daje mobilni telefon da se smire. Znači, ako nauče taj obrazac, neće razvijati druge veštine. Mi moramo da znamo kako da savladamo neprijatno osjećanje, to je deo života, kako da savladamo neku frustraciju. Ako beba ne dobije hranu onog trenutka kada ona to želi, mora se na drugi način proći kroz to i naučiti to dete da drugačije reaguje, da ima niz nekakvih mogućih veština za savladavanje besa, stresa, dosade ili nekih drugih neprijatnih osjećanja. Ovo je neka vrsta, da kažem, prečice. Jel? I ta prečica kad se usvoji kao takva, teško će se razvijati neki malo duži put, jel? Kao što neke veštine relaksacije ili kontrole besa.
Noćas razgovaramo o društveno prihvatljivim zavisnostima, a naša gošća je neuropsihijatar dr. Snežana Alčaz.
Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom, i još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći. Ne stižu ga moje riječi, smiješi mi se ili toči, smiješi mi se ili toči. I tako on me pušta da do jutra monologe svoje vodi. On je samo dobar barmen, ja sam pijani gospodin. Govorim mu kako živim, uzbudljivo, ludo, sretno. Zar da kažem da te nema, i da sam sam kao pseto, i da sam sam kao pseto. Pored nas je jedna dama, dok ja pričam njoj se spava. Poželim da ode k meni, al to ništa ne rješava, al to ništa ne rješava. I tako on me pušta da do jutra monologe svoje vodi. On je samo dobar barmen, ja sam pijani gospodin. Vraćam se ko svake noći, svršilo se sve po starom. Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom. I razgovor s konobarom.
Govorimo o društveno prihvatljivim zavisnostima sa našom gošćom, neuropsihijatrom, doktorom Snežanom Alčaz. Gospođa Alčaz, pričali smo o odrastanju i o detinjstvu u vezi sa zavisnostima. I eto, recimo, nekako se čini neodvojivim tinejdžerski period od eksperimentisanja, od probanja prve cigare, pa evo i na početku smo u pesmi čuli, sa 13 sam popušio prvu pljugu. Pa kako društvena prihvaćenost utiče da to prosto jeste deo nečega što se mora proći? Uslovno rečeno mora proći, moram da se ogradim.
Da, pa adolescencija je period probanja, period testiranja granice, eksperimentisanja, utvrđivanja sopstvenog identiteta, profesionalnog, ličnog, seksualnog, i dosta je buran i težak period za mnoge, pogotovo ako je bilo nekakvih problema u detinjstvu, ako neke stvari nisu, da kažem, završene, neki zadaci iz detinjstva kako treba, ili ukoliko postoje porodični problemi, ekonomski i slično. I te emocije koje su nekada vrlo, da kažem, intenzivne, nezadovoljstva sobom, depresije ili potreba za druženjem, diktiraju negde, da kažem, ponašanje mladih ljudi. Bitno je, naravno, kakav je odnos popularne kulture, kakav je uticaj medija, uticaj televizije, radija, interneta u posljednje vreme, ali je ono što nekako definiše da li će neko ući u problem zavisnosti je to da li njegovi drugari koriste nešto. Znači, ako drugari koriste, najbolji drug, recimo, to je nešto što se često pita, ja. Ako najbolji drug koristi nešto od supstanci, mlad čovjek će ući u taj problem. Čak nije ni bitno da li je to društveno prihvatljiva supstanca ili je neka ilegalna supstanca.
Zato roditelji često žele da znaju sa kim im se dete druži.
I mislim da je to jako dobro da znaju. Bitno je da ta deca dolaze u kuću, ne samo da ih znaju, onako identifikuju po imenom, nego da kuća bude mesto gde je otvoreno za druženje i gde roditelji mogu da imaju neku vrstu uvida šta se s decom dešava. Znači, postoji taj uticaj, postoji uticaj, naravno, svega ovog ostalog što sam rekla, znači šire sredine, škole, komšiluka, no, i doduše to je priča o ilegalnim drogama, ali ranije smo znali kada neko kaže da uzima heroin, znali smo recimo da je iz Jerkovića ili ne znam, neki delova Zemuna, toliko je bila masivna.
Pozdrav za slušalce.
Žalim, to je nekada bila, ne mora da bude, naravno sad, mislim da je sada neka distribucija po opštinama sasvim drugačija. Govorimo o nekom vremenu od možda pre desetak, 15 godina. Tako da ta sredina i neka mikrosredina utiče, naravno, i ovo što ste rekli, znači društvena prihvaćenost, za neke mlade ljude to signal da uđu, jel? Nešto što je normativ, što vide kao, da kažem, uobičajeno za tu sredinu, gde ne postoji osuda, gde ne postoji, da kažem, neki problem diskriminacije, stigmatizacije. Određen broj mladih ljudi će ući u tu vrstu zavisnosti ili će bar testirati, proći kroz to, jel, probati cigarete, probati alkohol. Oni drugi koji malo su više skloni pobuni ili skloni da doživljavaju sebe kao posebne i tako dalje, otići će tamo gde postoje zabrane. Znači, one zavisnosti koje su ilegalne i gde postoji možda više uzbuđenja i gde će sebe doživljavati kao avangardne ili antiprotivne, što bi rekla.
Znači, to ima veze sa strukturom ličnosti. Koje zavisnosti da se okrene?
Ima delimično veze, naravno. Da kažem, ovo je možda neka gruba podela, ali ima sigurno veze.
Često se određene zavisnosti najviše ove društveno prihvaćene vezuju za profesije. Imamo ono čuveno seks, droga i rock and roll. Pa i za našu evo novinarsku profesiju se vežu određene predrasude, ali i za ljude koji se bave teškim fizičkim radom. Pa recimo majstorima često odnesemo po rakijicu.
Da, da, tu postoje različiti stavovi i različita, da kažem, pogrešna uverenja, predrasude, da recimo alkohol pomaže ako je neko umoran, što nije tačno, alkohol je depresor centralnog nervnog sistema i on zapravo snižava našu moždanu aktivnost, jedino što negde dezinhibira neke, da kažem, dublje slojeve mozga, pa se ljudi kada popiju počinu da ponašaju nekritično. Znači, postoji predrasuda da alkohol podstiče ili psihoaktivne substance uopšte da podstiče kreativnost i da neko ko je muzičar ili, ne znam, se bavi pisanjem, ja, no, kao novinar ili kao književnik, da kažem, treba da koristi alkohol ili, da kažem, da alkohol može da mu pomogne ili neka druga psihoaktivna substanca da mu može pomoći u kreativnosti. Ovi poslovi koje ste naveli, majstori i slično, pa to opet deo neke socijalizacije. Kad nam neko dođe u kuću, mi želimo da ga ugostimo, ako je u našoj sredini, u našoj kulturi običajno čašćavanje ili deo, da kažem, ljubaznosti, alkohol, onda ćemo ponuditi alkohol. Znači, ima mnogo veze sa kulturom i sa predrasudama koje nosimo, ali zapravo prava uloga svega ovoga, mislim da grešim u tim stavovima, zato što zaista kreativnost ne može da podstakne ništa ako ga nemamo, ako je nemamo u sebi. Ja sam videla jako mnogo osoba koje su koristili psihoaktivne substance tokom svog višedecenijskog bavljenja zavisnostima, većina nije bila kreativna. Znači nije korišćenje supstanci dovelo do kreativnosti. Oni koji su bili kreativni, jer su imali određene talente, znanje i tako dalje, oni su to gubili tokom godina upotrebe psihoaktivne supstanci.
Ali te zapravo neke zavisnosti, dobar deo njih deluje kao neki socijalni faktor integracije. Pa recimo i video igrice koje ste vi pomenuli, pa i alkohol, pa i nikotinski zavisnici imaju takozvane push pauze na kojima se skupljaju u nekom možda neformalnijem okruženju van poslovnog mesta, pa se tu rađaju neke ideje, dogovori.
Pa rađaju se ako čovjek ima potencijala, kapaciteta za to. Ja razumem šta vi mislite. Mislim da smo na početku razgovora, odnosno pre nego što smo se uključili u program, ja sam iznala svoje iskustvo koje mislim da imam pravo da kažem da sam i ja počela da pušim u nekim ranim godinama, jer mi je društvo koje je pušilo u toaletu jedne beogradske škole bilo mnogo interesantnije od onog društva koje je provodilo odmor u nekoj drugoj aktivnosti. Da, i te neke pauze, znam i ljude koji idu na pauze sa pušačima, odnosno ispred banki ili ne znam, neke firme u kojima rade, jer tamo bolje društvo je. Iako ne puše, stoje sa njima i druže se. Ali mislim, nema to veze, da kažem, taj kvalitet druženja nema veze sa psihoaktivnim supstancama, ima veze sa ljudima koji se nalaze u tim trenucima.
A kako da se ne osjećamo isključeno iz takvih rituala?
Teško je. Neki dan sam bila na nekom gostovanju s jednom mladom glumicom koja upravo o tome govorila, kako je nekako doživljavana kao štreberka, iako nije bila, možda da kažem, tako dobar đak, ali nije koristila psihoaktivne supstance, nije bila đak koji samo uči, jel tako, imala široka interesovanja, ali nije koristila psihoaktivne supstance i nekako nisu je doživljavali u društvu kao interesantni. Teško je, zbog toga mladi ljudi često je to. Pod tom vrstom, ne direktno pritiska moraš da probaš, nego pod pritiskom da će biti negde izolovani iz društva, krenu da koriste psihoaktivne supstance. Tu je sada bitna uloga roditelja koji treba da nauče decu na vreme da ne moraju da rade ono što rade svi ukoliko je to štetno.
Ali tu je i korišćenje društvenih mreža. Kada nekog danas pitate kako se zoveš na Instagramu ili na Facebooku i ako ovaj drugi odgovori nemam društvenu mrežu, ova druga strana će ostati prilično šokirana.
Sad to je razlika. Znači, psihoaktivne substance nam nisu neophodne. Evo, da kažem, pogotovo u današnjoj kulturi, niti su ikad bile neophodne. Ali društvene mreže jesu deo trenutka, deo koje nešto što povezuje ljude. Ja, mnogi moji mladi pacijenti tako zapravo uspostavljaju partnerske veze. Uobičajeno da nekog upoznaš, pa da ga dodaš na Instagramu, pa krene komunikacija i slično. Znači, društvene mreže su nešto prez čega se danas gotovo da ne može. Evo, može se, ali si malo izolovan onda. Ali pitanje je sada da li koristimo umereno i bez neke štete i samo koristimo njihove pozitivne efekte, to povezivanje sa ljudima, razmena informacija, ili razvijamo zavisnost.
Da, pomenuli ste na samom početku da recimo zavisnost od društvenih mreža nema svoju šifru. Međutim, vi ste radili dugi niz godina u specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti i da li ste imali slučajeva da dođu osobe koje su zavisne, koje kažu da imaju problem zavisnosti od društvenih mreža ili od, ne znam, telefona, plastičnih operacija, tetoviranja, kako vi onda merite tu zavisnost?
Iako nisu u zvaničnim klasifikacijama, neke od ovih zavisnosti su dosta dobro opisane i razvijeni su instrumenti za njihovu procenu. Da li ćemo ih nekada svrstati? Mislim da to stvarno treba da ostane nešto što se vrlo oprezno i vrlo, da kažem, pažljivo meri, jel, da li staviti ili ne. Ali to ne znači da ne možemo da lečimo takve ljude. Pogotovo u našoj zemlji, u nekim drugim zemljama problem socijalnog osiguranja, šifre i tako dalje. Ako ne postoji u šifrarniku, ne možeš da lečiš. Mi srećom imamo tu slobodu da pomažemo ljudima i gde možda, da kažem, ne možemo da ih provučemo kroz neku posebnu šifru bolesti. Znači, imala sam situacija, uvek se sećam jedne mlade devojke koja je došla, koja je imala tada u to vreme, recimo 10 godina, neka 3 telefona i ona je stalno bila na nekom od tih telefona, danju i noću. Odgovarala na poruke, telefonirala, pratila tada popularne društvene mreže i naravno zapostavila fakultet, zapostavila druženje, imala konflikt sa roditeljima koji su pokušavali da tu njenu upotrebu ograniče. Imala sam i zavisnike od Facebooka, čak i, sećam se, jedne sredovečne gospođe koja je non stop bila na Facebooku i zanemarila apsolutno porodicu, prestala da obavlja ove kućne poslove, da kuva, sprema i tako dalje. Često je u osnovi kod takvih ljudi bio zapravo neki psihološki problem. Jel? Kod ove, da kažem, gospođe je bila depresija izazvana gubitkom člana porodice, supruga. Pa je nekako, da kažem, bežala te depresije tako što je otišla u svet socijalnih mreža. Kod nekih drugih ljudi su neki porodični problemi. Ja? Deca često se zatvore u svoju sobu, igraju igrice ili su na društvenim mrežama i to im je nekada bekstvo od konflikata između roditelja, svađa koju čuju ili neke druge, da kažem, drugih problema, porodičnog nasilja i slično. Tako da treba dobro, kada dođe takva osoba, treba dobro diferencirati o čemu se radi. Da li postoji zapravo neki ozbiljni problem, osnovni problem koji treba lečiti ili se radi samo o zavisnosti. Onda sad postoje određeni postupci. Ako se radi o socijalnim mrežama, preporučuje se neka vrsta detoksa. Za početak, nekada da se nekoliko dana, recimo, ili kad se radi o zavisnosti od mobilnih telefona, nekoliko dana ne koristi ništa od toga, ako je moguće, makar za neki vikend ili neki, kažem, period kada nema potrebe da se bude stalno online zbog posla. A onda se ide na to da se nekako odredi količina korišćenja, jel, vreme, intenzitet i tako dalje, koje neće uticati na problem. Jer ne možemo bez interneta, pa onda, ne kažem, ne možemo u potpunosti da zabranimo. Bez alkohola možemo da jedan od preporuka bude potpuni prestanak, jel, i to jeste cilj, ili onaj nekomu droga ili pušenju. A kad se radi o internetu i aktivnostima vezanim za internet, onda se ide na to da se posle tog washout perioda ide na neko umereno korišćenje. I to uspostavljanje kontrole nad korišćenjem je jako važno dovodi osobu u neku situaciju da može da bolje kontroliše svoj život i da u tome nalazi zadovoljstvo.
Noćas pričamo o društveno prihvatljivim zavisnostima. Noćas govorimo o društveno prihvaćenim zavisnostima, a naša gošća je neuropsihijatar doktorka Snežana Alčaz. Govorili smo o mnogo o društvu, jer to jeste i okosnica naše teme. Međutim, mnogi poroci kod nas se smatraju muževnim, poput najčešće alkohola ili kladionice.
Svaki muškarac, ako je pravi muškarac, mora da pije i mora da se klađe. Nažalost, to dovodi do toga da je, ja mislim, 90% najmanje ljudi u Srbiji da koristi alkohol i da nekih 80% se kladi, odnosno da se kocka, bar povremeno, naravno nisu svi zavisni od kocke. Za žene je malo drugačije, za žene važi vam ranije neka poruka da ništa nije gore od pijane žene i jako su se stigmatizovale žene zavisnice i to je pravilo problem jer se nisu javljale na lečenje. Nekako njihov status u društvu bio mnogo gori nego muškaraca zavisnika, naravno plašile su se i za to da će možda izgubiti pravo na roditeljstvo, da će ugroziti svoju porodicu, decu ako se jave na lečenje. Naravno da ove zavisnosti nemaju veze sa muževnošću i da nikako ne.
Htjela sam da vas pitam zbog čega se to povezuje sa muževnošću?
Pa ranije su muškarci više pili, jel? Šta možemo da... Zato što je verovatno nekako, da kažem, društveno prihvaćeno, zato što su žene više vodile računa o deci, bile više vezane za kuću, jel? Nije postao običaj da se baš pije u kući, više se pije napolju, u društvu, u nekim, da kažem, situacijama svečanim i slično. Ženski alkoholizam jeste bio taj tajni u kući, ali, kažem, nije to bilo tako uobičajeno. Moguće da je poreklo negde možda još kroz evoluciju, da su muškarci možda po definiciji kao lovci, kao oni koji su obezbeđivali porodicu, bili više pod stresom, više izloženi naporima, pa je onda bilo, to je bio jedan od načina na koji su pokušavali da postignu neku vrstu relaksacije. Drugo, muškarci su se više družili, ako se setimo nekih plemena, to su muško društvo koje puši onu lulu mira ili ne znam, igra negde oko vatre, a žene su negde u nekim kolibama sa decom, ja, sigurno da ima veze i sa tim. Danas se mnogo promenilo i ono što je problem, što su žene kroz emancipaciju, koja je naravno poželjna, osvajanje nekakvih novih uloga, jel, posao i slično, negde kroz tu evoluciju prihvatile i te neke loše strane, jel? Pa danas, evo, skoro sam negde pročitao jedan rad objavljen u Lancetu, da u Srbiji je jedina zemlja gde žene puše podjednako kao i muškarci. Znači, isti je procenat žena i muškaraca pušača, a mislim, što se tiče alkohola i druge droge, i tu se nekako približavaju.
Da li mislite da je to možda neka tekovina feminizma u Srbiji, da su žene izjednačene i tu sad sa muškarcima?
Pa dobro, mislim da feminizam više propagira neke druge vrednosti, ali jeste negde kroz emancipaciju došlo do toga, žene su nekako shvatile da imaju one prava na neke stvari, pa onda i na ove, da kažem, zavisnosti. Ali žene su osjetljivije, lakše se napijaju, za njih je alkohol štetniji nego za muškarce, lakše razvijaju također različite posljedice somatske i ostale koje su vezane za upotrebu drugih droga. One na kraju, pošto su ipak i dalje neki stup porodice, pravi stup, jel? Nosilac roditeljske uloge, onda svojom zavisnošću vrlo deluju na porodicu, utiču na porodicu, naročito na decu, tako da.
A šta raditi sa svojim tim zavisnostima kada ih imamo u odnosu na socijalne navike koje imamo? Ako se mi družimo sa ljudima koji su, eto, recimo, zavisnici od sad video igara, ili ako su svi u našem okruženju pušači, šta mi da uradimo ukoliko želimo da se oslobodimo zavisnosti, a s druge strane ostajemo bez našeg okruženja koje nam je drago, ostajemo bez ljudi sa kojima smo delili tu zajedničku pasiju ili zavisnost zapravo?
Pa preporučuje se da bar u početku izbegavamo ljude, mesta, situacije koje su ranije bilo praćene upotrebom psihoaktivne supstancije, jer se, evo, govorili smo o uslovnom refleksu, znači došlo je do tog učenja uslovljavanjem, tako da susret sa ljudima koji recimo piju ili puše može da izazove želju za vraćanjem u problem. Ja?
Ali mi sa tom zavisnošću gubimo i povezanost sa tim ljudima. Kako onda?
Ako je zavisnost bila jedina veza, to je nešto što bi neminovno dovelo do prekida prijateljstava, jer zavisnici na kraju razvijaju vrlo površne, odnosno njihovi odnosi sa ljudima postaju jako površni, praćeni konfliktima, u nekim stadijuma zavisnosti dolazi do izolacije od društva i slično. Dolazi do egocentrizma, pa ako, da kažem, se desi da nema dovoljno droge ili nema dovoljno alkohola, doći će do vrlo ozbiljnih sukoba. Svako od njih zbog svoje zavisnosti će težiti da uzme tu preostalu količinu za sebe. Tako da će ta prijateljstva propasti i onako. Jel? A ako je to zaista nekako, da kažem, jedino što stvara neku vezu između ljudi, pa onda je bolje tražiti druge prijatelje, gde će postojati neke dublje veze, poštovanje, ljubav, simpatija, uzajamno pomaganje. To su mnogo, da kažem, važnije stvari od upotrebe alkohola ili droga.
A onda bi pravi prijatelji trebalo da bude podrška nama u smislu odvikavanja od kocke, alkohola, pušenja.
Jeste, ovi prosocijalni vršnjaci, odnosno prijatelji koji nemaju taj problem, vrlo su, da kažem, često angažovani u lečenju. i mi nekada i pozivamo na razgovore, pomažemo im da nekako nauče kako da pomognu svom prijatelju. I važno je, onda se stvara neka vrsta mikrosredine. Ako neko ko ima problem s pićem ode negde na kraju, posle nekog vremena, je li tako, u neku situaciju gde će se koristiti alkohol, ako sede sa 2-3 svoja prijatelja za stolom i ako se oni solidarišu i ne konzumiraju alkohol, njemu će biti mnogo lakše. Znači, osjećat će se svoj na svom, jel? Neće imati tu taj problem da svi drugi, ne znam, koriste, a ne.
A koliko društvena prihvaćenost zavisnosti olakšava to da ljudi koji su izlečeni od takvih zavisnosti javno govore o tome i budu prihvaćeni bez stigmatizacije?
Da, olakšava. Mislim da i mi smo svedoci u našoj sredini da ima ljudi koji otvoreno govore o svojoj zavisnosti od alkohola i koji su ponosni jer su prevazišli taj problem. Isti je slučaj sa pušačima, tako, vrlo rado će podeliti svoje iskustva, reći da su prestali, ponositi se time, javno pričati o onome što su proživljavali kada su bili zavisnici. Kada se radi o društveno neprihvaćenim drogama, ilegalnim drogama, onda je mnogo manje ljudi koji su spremni o tome da govore. I dalje je to nešto što je prilično stigmatizovano u našem društvu. Promenile su se stvari posljednjih godina, ali i dalje nosi određenu vrstu stigme i javno govore uglavnom oni koji su negde toliko, da kažem, se nekako postavili iznad toga i uključeni su recimo u lečenju, osnivaju svoje nevladine organizacije koje se bave rehabilitacijom zavisnika i onda su spremni da govore o tom svom iskustvu javno i onda to ima i nekakvu, da kažem, dodatnu težinu.
A da li je lakše ljudima da se vrate svoje zavisnosti, kladionici, društvenoj mreži, brzoj hrani, bensedinima i slično, kada to jeste društveno prihvaćeno?
Lakše je zato što društvena lakše je zato što ako je nešto društveno prihvaćeno, onda je svuda oko nas. Znači, ako je nešto društveno prihvaćeno, reklamira se, koristi se javno, stalno nailazimo na nešto što nas podsjeća na problem. I naravno da onda, da kažem, lakše se vraćamo u problem.
Hvala vam na ovom prvom delu razgovora. Mi noćas razgovaramo o društveno prihvaćenim zavisnostima sa neuropsihijatrom doktorkom Snežanom Alčaz. Slede vesti, pa nastavljamo našu emisiju.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u našoj zemlji na virus korona pozitivno je 230 osoba od testiranih 11.421 uzorka. Preminulo je 7 ljudi, na bolničkom lečenju je manje od 600 ljudi, a na respiratorima je 41 pacijent. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu novi video o uspehu Srbije u borbi protiv koronavirusa i masovnoj vakcinaciji. Vučić je u videu naveo da je Srbija jedna od vodećih zemalja u svetu po broju vakcinisanih i prva u jugoistočnoj Evropi koja će da proizvodi vakcine i da je Srbija na najveću pošast 21. veka reagovala spremno i odlučno, te da je država od početka shvatila da vakcinacija nije geopolitika, već spas. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Balkan Matthew Palmer izjavili su juče posle sastanka sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija u Prištini da je na dvema stranama da oblikuju, identifikuju i dogovore se o rešenju koje će biti plod dijaloga. Kazali su da zajednički rade na pripremi dijaloga i da ove godine ima mogućnosti za napredak Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji. Dvojica diplomata danas dolaze u Beograd. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je u manastiru Visoki Dečani sa Metijom Palmerom i upoznao ga sa problemima sa kojima se u pokrajini suočava eparhija Raško-Prizrenska. Beograd i Moskva nastavljaju da grade odnose prijateljstva i podrške na međunarodnoj sceni. To je poruka posle sastanka predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim, a uoči svih izazova u dijalogu, regionu i na globalnom nivou. O aktuelnim izazovima predsjednik Skupštine Srbije razgovarat će danas i sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom. U svetu je od početka pandemije potvrđeno skoro 172 miliona slučajeva koronavirusa, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 3 574 944 pacijenta. Oporavilo se više od 154 miliona osoba. Malo je verovatno da će na samitu predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije, Josefa Bajdena i Vladimira Putina, biti donete istorijski važne odluke, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Moskva je poručila da će pre samita, zakazanog za 16. jun, uputiti Vašingtonu neprijatne signale i najavila jačanje vojnih snaga na svojoj zapadnoj granici. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena sa 3-0 u setovima. Novak će u drugom kolu igrati protiv Urugvajca Pabla Cuevasa. Vreme danas promenljivo oblačno, jutarnja temperatura do 11 stepeni, najviša oko 23 stepena. U Beogradu prepodne vedro, poslepodne oblačno, ali bez padavina, temperatura do 22 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, počinjemo drugi sat naše emisije Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Ove noći naša tema su društveno prihvaćene zavisnosti. Čuli ste, razgovarali smo o nikotinu, o alkoholu, o kladionici, o slatkišima, društvenim mrežama, mobilnim telefonima. Naša gošća je neuropsihijatar doktorka Snežana Alčaz i ukoliko imate pitanja za nju možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Listen in the sky with because people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with stars. Lucy in the sky with stars.
i 011-322-5099 su brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko imate pitanje na našu temu, a to su društveno prihvatljive zavisnosti, za našu gošću, neuropsihijatra, doktorku Snežanu Alčaz. Gospođo Alčaz, stigla su dva pitanja pred emisiju putem naše Instagram stranice Među svetovima svet Tonja crta RB1. Prvo je kako zaustaviti zavisnost od gledanja dokumentaraca, serija i filmova.
Da, pretpostavljam da se radi o takozvanom binđovanju.
Binđovanju,
jeste, tako. Jeste, verovatno. Znači gledanju niza emisije, odnosno niza epizoda neke serije. Nekada i više sezona u jednom gledanju. Pa, kao i sa svim zavisnostima, treba prvo pokušati da nekako donesemo odluku i da unapred odredimo koliko ćemo, recimo, epizoda gledati. Ali da odredimo da to bude, ne znam, sat vremena, sat i po, dve, tri epizode i da se trudimo da to poštujemo. Ukoliko ne uspemo, onda bi trebalo za neko vreme prestati sa gledanjem. Znači, isključiti možda ako se radi o Netflixu, možda i ovi...
ono automatsko nastavljanje.
Da, isključiti to ili negde otkazati, ne plaćati više Netflix. Ako se radi o nečemu drugom, ne možemo baš da ograničimo, mislim na taj način, ali možemo sami da donesemo odluku i da ne gledamo neko vreme serije. Kada ponovo počnemo da gledamo, opet da pokušamo da to bude umereno. Znači, da nam ne čini nikakvu štetu. I naravno, u to vreme kada smo inače gledali, trebalo bi uvesti nešto drugo, nešto što bi nam isto bilo prijatno, što bi služilo za relaksaciju, ako je u pitanju relaksacije ili za, ne znam, opuštanje ili neko drugo poboljšanje raspoloženja, ako je to bila svrha gledanja serija, znači neku aktivnost najbolje da ne bude, da bude ono green time, znači da ne bude screen time, da opet ne priđemo s jednog ekrana na drugi ekran, nego da odemo recimo u prirodu, šetamo, bavimo se nekim sportom, izađemo s prijateljima, družimo se i onda na taj način, da kažem, nećemo se osjećati uskraćenim. Ako radimo nešto što volimo, a ne ono drugo što volimo, to je okej.
A drugo pitanje, to je drugi komentar, javlja nam se jedan korisnik kladionice, kaže da je zavisnik od kocke i nije mogao godinama da se odvikne. Kaže, da li delite mišljenje da je kocka najjači porok koji postoji i ima najveći broj recidiva i pita kako se odviknuti od kocke. Saša iz Niša.
Kockanje jeste veliki problem, ozbiljna zavisnost i ja po nekim elementima mogu da je poredim sa heroinskom zavisnošću, po stepenu prisile, po recidivima, vraćanju u problem, po tome kolika je šteta recimo finansijske prirode ili kolika je šteta po porodicu. Kockanje dovodi praktično do uništavanja celih porodica. Nema jedino ovih nekih telesnih posljedica koje postoje kod zavisnosti od opijata. Ozbiljna problem je što je, evo upravo smo govorili o tome što je društveno prihvaćena, pogotovo za ove muškarce i nekako se u startu ne prepoznaje i roditelji često ne reaguju kada njihova deca, mladići, često maloletni, bez obzira na zakon o zabrani kockanja za maloletnike, odlaze u kladionicu, kupuje ide sa drugovima, uplati par tiketa. Znači, uopšte ne shvataju problem i ne shvataju mogućnost da se uđe u zavisnost.
A kada je neko više decenijski i višegodišnji kladioničar, da li je tu neophodno lečenje bolničko ili kako?
Da, postoji nekoliko oblika lečenja, naravno ambulantno, dispanzersko ili kroz neku grupni tretman, takozvanu dnevnu bolnicu, ili kroz bolničko lečenje. Ako se radi o baš uznapredovaloj zavisnosti gde ne postoji suport, ne postoji podrška, mreža podrške od strane porodice, ako neko više decenija koristi kocka, taj obično već ima brak koji je propao, razveden je često ili ima poremećene odnose sa partnerom, često ga napuste prijatelji i neka šira socijalna mreža ne postoji, tako da je bolje da dođe u bolnicu, tu nekako sigurnije, izolovati se od sredine koja je rizična i započeti lečenje na taj način. Ima lekova koji se mogu dati, naravno ne postoji lek protiv kockanja, ali za olakšavanje nekih posljedica, depresije ili, da kažem, anksioznosti koje se često javljaju u kocki i naravno kroz bolnički tretman se sprovodi individualna i grupna psihoterapija i psihoedukacija i da kažemo da je kasnije lakše kada se izađe napolje, već prepoznavati ono što treba da se izbjegava i naučiti suprotstaviti se krizi koja može da se javi.
A sada se vraćamo našoj dobroj staroj tradiciji i našim slušalcima koji pozivaju brojeve telefona. Ja ću još jednom kratko ih izgovoriti. 011-322-5299 i 011-322-5099. I jedan od ta dva broja telefona okrenuo i naš slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć svima vama u studiju.
Izvinite što ste čekali.
Nema veze, tema je interesantna, pa uvijek se čuje nešto novo. Pa jako je široka tema. Ja imam jedan vrlo kratak komentar i naravno preći ću na pitanje. Setimo se samo Erika Berna, tvorca transakcionalne analize u savremenoj psihologiji, koji je rekao da su sve droge i alkohol zapravo zamena za ljude. Pošto je vaša tema društveno dozvoljive zavisnosti, ono što društvo dozvoljava, to samo govori o patologiji društva, to konkretno. I tako dalje. Da sad to ne filozofiram, da pređem na konkretno pitanje. Vrlo kratko ste spomenuli problem potencijalne zavisnosti od pornografije. Mm-hmm. Pošto je vaš gost neuropsihijatar, ako sam dobro shvatio.
Tako je.
Na zapadu ima neke radovi, ali ne znam da li su oni naučno validni, da se ljudski mozak vrlo brzo navikava na određene sadržaje i da je zapravo to mehanizam u koga porno industrija funkcioniše, da se stalno snimaju novi filmovi sa stalno novim glumicama i da to zapravo izaziva pre svega kod muške publike zavisnost. Eto, ja bih želio da, ako žele one da svoj komentar i da li je imala u svojoj praksi nekog zavisnika od pornografije. Hvala puno, prijatno.
Hvala vama na uključenju.
Da, imala sam u praksi nekoliko pacijenata koji su bili zavisni od pornografije i danas je to mnogo veći problem nego ranije, zato što je pornografija praktično mnogo dostupnija. Nekad su bile VHS kasete i ovi redki bioskopi koji su prikazivali pornografske filmove. Danas internetom...
I magazini su bili popularni.
Jeste. I baš sam jedan pacijent mi je rekao koji je dugo u ovom problemu da od kako se pojavio internet da se njegova zavisnost razbuktala. U svakoj zavisnosti dolazi do takozvane tolerancije, znači do postepenog privikavanja na drogu ili na neku aktivnost i onda je potrebno intenzivirati doživljaje. Centar za zadovoljstvo preko koga deluju droge i, pa, i zavisnosti od aktivnosti pa i pornografija se nekako prilagođava. Znači potrebno ga je stimulisati nečim što je, da kažem, na neki način uzbudljivije, intenzivnije i zbog toga često zavisnici od pornografije odlaze u nekom pravcu, jel, baš nekih ekstremnih filmova, videoklipova i tako dalje, često perverznog sadržaja. Upravo zato što više ne doživljavaju zavisnost gledajući nešto što je uobičajeno, neki standardni seks. Tako da kažem, to jeste karakteristika svake zavisnosti, pa i ove, i naravno da porno industrija koristi. Ja, upravo tu osobinu.
A ono što je specifično, recimo, za zavisnost od pornografije, i ima neke sličnosti sa zavisnosti od društvenih mreža, jeste to da u realnom socijalnom odnosu se možda pojedinci osjećaju neprilagođeno. Recimo, da li rastu očekivanja i da li uopšte osobe koje su zavisne od pornografije mogu da se zadovolje nekim seksualnim odnosom na koji su navikli, uslovno rečeno, u svom životu?
Većina zavisnika od pornografije na kraju prestane da ima seks u živu. Evo, znači, prestane da bude seksualno aktivna.
Neki, zbog čega?
Pa zato što se, upravo kažem, potrebna je neka ekstremna situacija da oni dožive zadovoljstvo. Evo. I naravno da to u nekom standardnom životu, uobičajenom, sa partnerom, teško može da se doživlja. Kao kad se pojedemo kolač, znate, kad pojedemo mnogo nečeg što je slatko, više nemamo želju za slatkim. Tako i ovde negde gubi se, da kažem, uopšte želja za nečim što je normalno i tako dalje. Vrlo često su ljudi koji su zavisni od pornografije usamljeni. Znači, provode vreme sami sa ekranom, ja, sami sa internetom ili sa telefonom. Znači, uopšte nemaju seksualne odnose, ili ako su ih imali, ako se radi o, da kažemo, ljudima koji su u braku ili nekim dužim vezama, praktično nemaju. Nekada oni pokušavaju da ožive svoj seksualni život, onaj koji je van tog virtualnog, tako što menjaju partnere, ali izgleda da ništa ne može da zameni taj ekran. Ja.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro noć, pozdrav vama i vaše uvažene gošće. Pa upravo sam hteo da kažem, sve poruke koje ste večeras navodili, sve sam to probao, sve sam batalio, na minimum sam ostavio, da kažemo, kocku, znači ne pušim, ne drogiram se, alkohol u posebnim prilikama, što se tiče pornografije, to je manje više onako možda usput neki put, ali problem je šta ćemo sa zavisnošću od seksa. Šta bi tu mogla gospođa da kaže kad je neko zavisan od seksa? Da li je to normalno ili nije normalno? Ili...
I kad je dosta? Dobro, hvala vam na uključenju.
Pa jedna od karakteristika zavisnosti je da dovodi do štetnih posljedica. Znači, tako da ako govorimo o zavisnosti od seksa, već implicira da postoji neka šteta bilo po tu osobu ili po
drugu osobu.
Po drugu osobu s kojom je ona možda u nekoj relaciji. Tako da...
Sad, mene zanima da li se zavisnost od seksa smatra društveno prihvaćenom zavisnošću ili društveno neprihvaćenom zavisnošću?
Pa možda je negdje između toga. Jel? Neki verovatno doživljavaju kao zavisnost od seksa kao samo neku, da kažem, uspešnu karijeru zavodnika. Jel? Međutim, ako pogledamo štetu koju ona nosi, ne možemo da kažemo da je to baš prihvatljivo. Ako dovodi do razvoda braka, da dovodi do nekih posljedica po decu i slično, onda već možemo da kažemo da ide nekako u pravcu nečega što nije baš tako prihvatljivo u društvu. Ja.
Mm-hmm. Mada imam utisak da i tu imamo ono raslojavanje na muškarce i na žene.
Potpuno ste u pravu.
Da, zavisnik je i zavisnica od seksa.
Tako je, muškarac je kazanova, žena je prostitutka.
Da. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Pozovite ove brojeve telefona i iskoristite ovu priliku da postavite pitanje našoj gošći, neuropsihijatru, doktorki Snežani Alčas.
Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
i 011-322-5099, to su brojevi Radio Beograda 1 ukoliko želite da se pridružite našem razgovoru o društveno prihvatljivim zavisnostima. Dakle, govorimo o alkoholu, o cigaretama, o kockanju, o zavisnosti od društvenih mreža, telefona. Evo, malo čas smo govorili i o zavisnosti od seksa i od pornografiji, no da se za čas vratimo na ovu nikotinsku zavisnost. Sada dok je išla muzika, ćaskali smo o tome kako to sve više postaje društveno, to jest manje je društveno prihvatljivo nego ranijih dana. U nekim zapadnim zemljama je to pa skoro apsolutno neprihvatljivo, čak se takvi ljudi i etiketiraju.
Jeste, svi smo svedoci kad odemo negdje u inostranstvo koliko malo ljudi zapravo puši i da puše samo na određenim mestima koje nisu ni malo prijatne, jel, na aerodromima, one čuvene sobe za pušenje. Ili uglavnom se radi o ljudima koji pripadaju nekim nižim ekonomskim slojevima. Pomerila se nekako ta zavisnost u tom pravcu. Kod nas se dešava nešto što je dobro, ne tom brzinom kao u inostranstvu, da se smanji ipak broj pušača i ne možemo više da govorimo da je to nešto što je opšte prihvaćeno i da svi ljudi puše u Srbiji, jer smatra se negdje 1/3 puši. I mislim da to treba isticati uvek, zato što se doživljava da je pušenje deo naše kulture, neminovni deo. Zapravo nije, samo 1/3 ljudi puši, većina ne puši. To je važno da mladi znaju da nije nešto što je opšte prihvaćeno. Mi kaskamo, naši zakoni su negde, da kažem, možda nedovoljno precizni što se toga tiče i te zabrane pušenja su delimične u javnim, zatvorenim javnim prostorima, tako da imamo situacije da je u pola kafića dozvoljeno, u pola nije i da su svi koji sede recimo u nekom kafiću izloženi duvanskom dimu, kad se radi o kafićima većim od 80 kvadratnih metara.
A da li tu postoji možda neki prigovor savesti kod pušača? Jer to je ipak zavisnost koja je lična, ali vrlo ima uticaja i na okruženje. Što nemamo kod alkoholizma.
Nema na taj način, da.
Nema na taj način.
Nema intoksikacije direktno,
ima i te kako
nema pasivnog, da, ovdje ima pasivnog, sekundarnog pa i tercijarnog pušenja. Pa zavisnost je mnogo čudna, znate, ja nekako razlikujem zavisnički deo neke osobe i onaj deo koji je zdrav. I zavisnost se bori da opstane i onda su pušači često agresivni pokušavajući da zaštite svoju zavisnost, odnosno sama zavisnost pokušava da zaštiti sebe i tu dolazimo u situaciju da se smatra nekad nepristojnim reći nekome da je u stanu gde živiš, recimo, zabranjeno pušenje. Ali mislim da možemo da radimo na tome i da srećom mnogi mladi ljudi već shvataju i negde teže ka zdravom životu i ne doživljavaju pušenje kao neki problem.
A da li je to diskriminacija?
Nije diskriminacija. Znate kako kažu, moja sloboda prestaje tamo gde počinje nečiji nos. Znači, možemo da budemo slobodni dok ne ugrožavamo prava drugih. Znači, slobodno da pušimo ako smo negde na nekoj livadi i tako dalje, nema nikoga oko nas. Ali ako mi ugrožavamo nečije pravo da bude zdrav, onda to nije sloboda, onda je to agresija, jel, na tu drugu osobu.
Imamo slušalca na vezi, dobra vam noć.
Dobre noć, Milice.
Izvolite.
Ja sam Svetlana, zovem iz Jagodine. Htela sam da vas pozdravim i da kažem da ste trebali možda da pomenete probante i oni koji trajno konsumiraju ovo neko od psihoaktivnih substanci. I doktorka zna ovo vezu između tuge i alkohola, ovo pa da to objasni. Eto, to sam htela, ništa drugo.
Hvala vam najlepše što ste se uključili i nadamo se da ćete to isto učiniti i u nekim narednim izdanjima. Izvolite, gospođo Alčaz, zaista postoji između razlika između ovih koji samo probaju, između rekreativaca i zavisnika. Ili mi mislimo da postoji razlika, a vi znate da je to malo labavije.
Postoji razlika, znači postoje mnogi ljudi koji će nekad u životu, recimo, piti, ali piti umereno, neće nikad postati zavisnici. Postoje mnogi koji će rekreativno, tako kažem, odnosno kockati, tako što će se zabavljati, otići uplatiti jedan ili dva tiketa, slično i sa pušenjem, mada nekako lakše nastaje ta zavisnost, malo je oni koji mogu da popuše jedno, dve cigarete, a da ne razviju u nekom trenutku zavisnost. Znači, postoje te faze, postoje faza, znači, umereno korišćenje ili probavanja, jel? Nekad je to faza koja je karakteristična za adolescenciju, ljudi svašta probaju, izađu iz toga i nastave svoje neke zdrave živote. Sljedeća faza je faza štetne upotrebe, kada može da se kontroliše upotreba psihoaktivnih supstanci, ali već postoji neka šteta. Odnosno, preskočila sam, postoji rizična faza. Kada se koristi nešto, postoji rizik, recimo vozi se nekada pod dejstvom alkohola, ali se nije doživao saobraćeni udes. Ja? Uh-huh. Onda je sljedeća faza, faza štete, recimo popije se pa se doživi neki manji saobraćeni udes ili se negde izostane iz škole, iz posla. I ona krajnja faza u kojoj srećom ne dospaju mnogi, da kažem procentualno mali broj ljudi, dospe, to je faza zavisnosti, kada nema više kontrole, kada raste tolerancija, kada se, ukoliko se čovjek, ukoliko ne pije ili ne puši, javlja kriza abstinencijalna i kada to šteti njegovom životu i kada postaje nekako centralni deo njegovog života.
Imamo i narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer i dobro vam noć.
Izvolite.
Pozdrav svima koji se uključuju u ove korisne razgovore. Ja sam se malo pre uključio kada je bio razgovor o pornografiji. Pa to je zavisnost za neka. To je tuga. Mislim da nije smešno. Pogotovo vi koji tumačite i objašnjavate te stvari, jako mi je interesantno bilo i sjećao sam se nekih mojih prijatelja, rodbine i tako dalje, koji su, kako su prošli u životu, nisu više, neki nisu među nama i prijatelji, poznanici, umrli su, neću da kažem, od pornografije i od seksa. U životu je tako, a imao sam prijatelje, poznanike, to su visoko obrazovani ljudi koji su išli kod urologa sa 40 godina sa zahtevom da operišu prostatu i urolog im je to tumačio, objasnio kako nisu upoznali, ja sam razumio iz te priče između nas. Mi smo prijatelji i poznanici, govorimo otvoreno između sebe, kako nisu razumeli, nisu znali, zdravstveno nisu bili upoznati, premda jednog od njih, otac, čak i lekar, šta znači kad je urolog rekao, a ne, mladi ste, 40 godina tek imate, kaže, ne, to nećemo prestati, jer su počeli problemi sa prostatom.
A imate li vi pitanje?
Od čega? Pa pitanje je moje, da li se tu nešto može tolerisati, kako da ljudi se čuvaju zdravlje, čak i preterujući sa seksom, ili da li dolaze do pogoršanja zdravstvenog stanja ili skraćenja života.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Mislim, zavisnost od seksa može da ima ozbiljne posljedice, naravno, između ostalog, ukoliko se radi o nezaštićenom seksu, različite seksualno prenosive bolesti. A uglavnom, kad postoji gubitak kontrole nad nečim, onda postoji manjak brige o, da kažem, tome da se zaštitimo od posljedica. Tako da može da bude ozbiljna bolest i mislim da ova tema nekako sada više možda za neku drugu situaciju nije vrlo je ozbiljna, ali mislim da ukoliko postoje, ukoliko neko ima ovu vrstu problema, da je adekvatnije da se javi na individualni razgovor i da se o tome onda, da kažem, popriča ozbiljno i negde preporuči lečenje.
Ali evo, slušalac je primetio jednu zanimljivu stvar. Kada smo govorili o zavisnosti od seksa, desio se i osmeh. I zbila se šala. Zašto takva jedna zavisnost ostavlja ipak, daje neki prostor za šalu? To nam je ipak onako malo škakljivo, pa zgodno za smeh.
Pa seks je normalan deo života, dati, tako da mislim, lakše nasmejati se na nešto što je povezano sa seksom, čini mi se, nego nešto što je povezano sa heroinom. Jel? To je normalna aktivnost i naravno nosi sa sobom i uvek tako neko malo, da kažem, uzbuđenje, malu i laganu neprijatnost. Jel? Mislim da su te šale uvek u društvu dobro došle. Niko se ne ljuti kada neko ispriča neku šalu koja ima neku seksualnu konotaciju. Mi smo se nasmijali, mislim, novu distinkciju između žena koje imaju, za koje bi se moglo reći da su zavisne od seksa i muškaraca koji su zavisni od seksa, recimo, pa kako društvo toleriše jedne i druge, odnosno kako ih doživljava. Jedne kao superheroje, druge kao problematične možda osobe. Tako da mislim, zašto se ne smijeti za se, kad se radi o seksu? Naravno, ne o zavisnosti od seksa, ali zdravom, normalnom seksu, da.
Naredni slušalac ili slušateljka je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama i vašoj gošći i svima u režiji.
Veliki pozdrav i za vas.
Hvala. Hteo sam u stvari, pošto ja nemam problem sa zavisnošću, ali
Čestitamo.
Sam bio pušač. Jedan deo svog života. I pušio sam čak do 3 pakle dnevno. I onda sam bukvalno jednom danu ostavio. Jednostavno, kad sam dobio dete, kad sam se oženio i kad mi se rodilo dete, ja sam rekao, ja neću da pušim, da zagađujem vazduh tom malom biću, rekao, i ostavio sam, i apsolutno nikakav problem nisam imao. I nikad nisam imao problem sa duvanom, a pušio sam nekoliko godina, najmanje jedno 5-6 godina. E sad moje pitanje u stvari, šta je razlog da ja nisam razvio zavisnost? Šta je to što kod čovjeka štiti njegov integritet od padanja u zavisnost? To je ono što je, na primjer, meni interesantno da saznam od vaše gošće, jer ja nemam problem i nikad nisam imao problem ni sa kakvom zavisnošću, ni od kocke, ni od alkohola, ni od čega. Razumete?
Razumemo.
A ovdje je u pitanju, stvarno, ja sam pušio stvarno po 3 pakle dnevno. Ali nikada nisam imao potrebu da moram da pušim.
Hvala vam na uključenju i hvala vam na odličnom pitanju. Čestitamo na nevraćanju staroj navici.
To je jako lijep motiv bio kod ovog gospodina, znači dobio je dete, nije želeo da naškodi svom detetu. Kad je neko visoko motivisan i kada nalazi zadovoljstvo u tome da prestane sa nekom zavisnošću zbog nekog drugog, jel, da bi nešto, da kažem, ako ima zadovoljstvo u tome, onda je lakše ostaviti. Ali nisam baš sigurna da gospodin nije bio zavisnik. Ako je neko pušio 3 pakle dnevno, on je, da kažem, nije možda imao nikada krizu, upravo zato što je pušio toliko. Znači, počeo je verovatno od jedne, dve cigarete, a došao je do 60 dnevno. Znači, postojala je tolerancija moguće da nije bila tako izražena psihološka zavisnost, da nije povezivao cigarete sa nekim socijalnim događanjima ili da ih nije koristio u nekim trenucima kada je imao neke probleme i slično, pa nisu mu služile kao neka vrsta, kako bi mi rekli, hemijske štake, nego je postala samo fiziološka zavisnost. Odlično, određene strukture ličnosti lakše ostavljaju bilo šta. To su ljudi koji imaju bolju kontrolu nad svojim ponašanjem. Znači, koji su razvili dobru kontrolu u drugim nekim aspektima života i mogu i u ovim situacijama da donesu odluku, da ispoštuju trajno tu odluku i da se više nikada ne vrate u problem. Zrele, da kažem, onako, odrasle ličnosti.
Naredni slušalac je također tu. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Može, dobro večer.
Poštovanje, baš mi je lepa i draga emisija, puno pameti i razumevanja za prave stvari. Ja sam pušio 4 pakle na dan, ovaj gospodin je pušio 3. Znači, ja sam ipak malo jači bio pušat i ja mu se divim što je tako bio odlučan i karakteran da prestane da puši. Ja sam isto tako, ali sam pripremio se izvesno vreme da bi donio pravu odluku. Ili odluka mi je bila da deca ne kašlju od mog duvana i da budem zdravi. Jer imao sam čirna 12. palata na crevu i svaki lek je bio da ne smijem da konzumiram duvan. I onda sam se razmišljao da li pušenje ili zdravlje. I ja sam normalno donio odluku da pušenje ne smije da bude, idemo na zdravlje. I ja sam se posle toga popravio oko 20 kg. Malo mi je zasmetalo, ali sam napravio pravi potez. Znači, od tada sam postao zdrav.
Čestitamo. Šta je vaše pitanje?
Međutim, šta se desilo? Ja sam konzumirao i alkohol. Alkohol sam konzumirao, posebno pivo, dnevno, možda bilo oko 10 do 15 komada. Znači, razrušio sam i brak, razrušio sam i sve te odnose u porodici i razrušio svoje zdravlje i onda sam došao do nekog saznanja kad sam izgubio bicikl, trenem da uplatim neke račune u poštu i ja zaboravim bicikl. I onda sam shvatio da je to alarm da ja više ne smijem da pušim, da konzumiram alkohol. I ja sam sve to odjednom uradio. Pušenje sam malo se pripremao psihički, a alkohol sam odjednom prestao. Ja sam ostao i bez žene, ostao, što kažu, bez dece, ostao bez prijatelja, ostao bez svega. I onda sam ja shvatio da to moram da popravim stanje, da dovedem decu kući i tako dalje.
Jeste popravili?
I ja sam to sve popravio, sve se stabilizovalo, do duše brak sam izgubio, ali sve ispalo normalno, ljudski, nisam imao nikakve probleme. Znači, postao sam zdrav kao dren. Mogu da igram fudbal sa 70 godina sa momcima od 30.
E pa drago nam je da to čujemo, zaista jeste. Da li imate možda i neko pitanje uz ovu vašu priču?
Pa imam, da vam kažem, imam samo jednu želju da svi koji slušaju, da veruju u to da mogu da ostave pušenje iz cuga, da mogu ostaje alkohol iz cuga. Znači, tu je samo draga volja, tu nema preparata, tu nema lekova, tu nema ništa. Znači, sve ide iz mozga, volja, ništa više. Znači, mora da imate jedan određen karakter i jedan motiv da je nešto preče od tog alkohola i preče od tih cigara. I vi ste sami time rešili problem.
Hvala vam na uključenju. I čestitamo još jednom na toj pobedi. Gospođo Alčaz, palo mi je na pamet nešto još da vas pitam, a tiče se ovih društveno prihvaćenih i prihvatljivih zavisnosti. Tu postoji momenat i takmičenja. Ko je bolji u kockanju, ko može više da popije, ko može više da popije pa da vozi.
postoje nažalost i igre koje igraju današnji mladi ljudi, beer pong i neke slične, gde je baš svrha takmičenja ko će više da, pobednik dobija više piće ili mora da popije više pića. Možete naći na aplikaciju na mobilnom telefonu, ima ne znam nekoliko tih beer, odnosno pivskih igara ili nekih drugih. Znači postoji takmičenje, deo odrastanja gde se ljudi nadmeću, jel tako, pokušavaju da nekako steknu svoje samopouzdanje tako što će pobediti nekog drugog. Ovo je loš način zato što se dešava da pri tome dožive vrlo ozbiljne intoksikacije, znači da se otruju alkoholom. U određenim koncentracijama, pogotovo kod ljudi koji nemaju toleranciju, mladih ljudi koji su tek ušli, da kažem, koji su tek stiču prva iskustva sa alkoholom, znači može dovesti do smrti, periodično viđamo tako. Da kažem, pročitamo u novinama da neki mlad čovek posle neke žurke, proslave punoletstva ili nečeg sličnog završio na toksikologiji i ponekad izgubio život. Mislim da je mnogo bolje takmičiti se u nečemu drugom, nadmetati se u nečemu što neće dovesti do takve štete.
A kako racionalizovati to u trenutku kada je to, ako je to recimo masa psihologije, to je psihologija mase, da krenemo putem kojim ide naše okruženje, kako mi da zaista razumemo to da je naša disciplina možda humor, a ne koliko možemo da popijemo u tom društvu.
Mislim da je potrebno, da kažem, u kući razgovarati o svemu tome i nekako upućivati ljude mlade u kom pravcu treba da idete, njihov takmičarski duh i ta potreba za samorealizacijom. Kada se radi o pijenju, recimo, onda imamo koncept odgovornog pijenja i ja sa mladim ljudima o tome često pričam, šta je to odgovorno pijenje, kako ako već izaberu da piju, jel? Pričam to i sa profesorima, nastavnicima i tako dalje. Mislim da pred ekskurzije treba možda imati takav razgovor. Postoji taj koncept odgovornog pijenja koji može da pomogne da se ne dožive ovakve situacije. Slično se može uraditi sa drugim stvarima i upravo negde raditi na tome da ne moraju da podležu pritisku, jel? Čak ni što vi kažete, grupna psihologija je nešto što je posebno, zbog toga ljudi na utakmicama postaju agresivni, inače nisu, ali opet ako mi razvijemo neku individualnu svest o posljedicama svojih postupaka, jel? I kontrolu nad svojim postupcima, pa nećemo baš podleći svemu onome što, da kažem, negde promoviše neka masa.
I posljednji slušalac za ovu noć je na vezi. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra noć, Vlada na vezi, pozdrav svima.
Veliki pozdrav za vas, Vlada.
Pa ovako, baš sam skoro čuo, nisam znao za taj podatak. Duvan je stigao negdje u 1400. godine i vrlo brzo se ustanovilo da dam neki austrijski naučnik. Sve je bilo ovdje na vašem programu. Pošto ja cijelo dan slušam radio Beograd 1. Da upravo razvije zavisnost i tako dalje. Čisto sam ovako mala digresija da kažem da sam čuo o tome. Pa onda sam pričalo se o seksu, pa dobro, svi smo zavisni od seksa, da nije tog seksa ne bi večera se razgovarali vi, gospođa, psihijatar i ja, tako? To postoji, ne znam, možda u nekom bolesnom smislu. Ajde, A drugo, onda o tehnologiji, da smo zavisnici od tehnologije, pa normalno je, bili smo zavisnici i od volova koji su orali zemlju i od krava, pa smo bili zavisnici od konja, sad smo zavisnici od traktora. Ne bi jeli.
A dobro, ne, mi pričamo o... Mi pričamo o zavisnosti... Izvinite, Vladimire.
Evo ovako.
Mi pričamo o zavisnosti u najužem, u najbukvalnijem smislu, ne o...
Dobro, bilo je i to.
Kao nužnoj potrebi egzistencijalnoj.
To je sve tehnologija.
Dobro, šta je vaše pitanje, izvolite.
Moje pitanje je ovako. Imamo na cigaretama, piše, pušite na sobstvenu odgovornost. Na cigare ugrožava zdravlje. Zašto država, da je na globalnom nivou dozvoljeno, jer ona ne samo da donosi profit, nego i smanjuje broj stanovnika, razvija bolest čovječanstva. Zašto ne piše na flaše rakije da pijete na sopstvenu odgovornost, jer izaziva cirozu jetre. Znači, sve ono što ubija čoveka je dozvoljeno. A ono što pričamo o kocki i tako dalje, i ja vas razumem, razumeo sam i mislio da je se to u nekom pretjeranom smislu i bolesnom smislu, ali jeste pohlepa za novcem. Onda je gospođa spomenula i zavisnost od novca. Dobro, svi zavisimo od novca, ali možemo da povežemo kocku, Mozart, kladionice, ove kladionice, ove kladionice.
Dobro, ne moramo ih imenovati, da.
E, pa dobro, mislim, to je, ali postoje, ne znam kako drugačije da kažem.
Dobro, vaše pitanje je zašto država ne ukine to?
Niko se nije suprotstavio tome, ne dobro. Samo kod nas u državi.
Razumeli, hvala vam najlepše na uključenju.
Možda se nije suprotstavio na taj način, zaista na alkoholnim pićima ne stoje ta upozorenja kao što stoje slikovna ili tekstualna upozorenja na cigaretama. Nešto što donosi novac velikom broju ljudi, prvenstveno onima koji su deo te industrije, a onda i državi kroz različite akcize i tako dalje, vrlo je teško iskoreniti. Ako bi se pitala struka, ako bi se pitala medicina, psihijatrija i kažem uopšte medicina i pušenje i alkohol imaju niz ozbiljnih posljedica po ceo organizam, sigurno da bi se išlo na to da se zabrane koje postoje možda na neki način još pooštre. Za sad bi bilo dobro da bar poštujemo zabranu da se alkohol ne služi maloletnicima i da cigarete ne smeju da kupuju niti da koriste oni koji su mlađi od 18 godina.
I posljednje pitanje za ovu noć stiglo nam je putem Instagrama i ono glasi, zapravo su tri pitanja, pa ćete vi odgovoriti, verujem, na sva tri maltene istovremeno, pošto su prilično slična. Da li su porocima sklonije psihički labilne osobe ili stabilne osobe koje povremeno posežu za porocima, ali da ne upadnu u zamku zavisnosti?
Ne razumem baš potpuno pitanje, ali ok.
Prvo, povremeni, znači rekreativni.
Ne bi da govorimo o porocima, ne bi da zavisnost imaju tu konotaciju, ne treba još ta stigma. Znači nisu poroci, nego su bolesti zavisnosti, kao tako i pripadaju medicini i, da kažem, leče se, a ne osuđuju. Znači, osobe koje imaju neku vrstu psiholoških problema jesu podložnije upotrebi psihoaktivnih supstanci pa i razvoju zavisnosti. Ljudi koji imaju problem bilo neke anksioznosti ili ne znam, depresije često ili neki drugi lošu kontrolu impulsa u okviru nekog poremećaja ličnosti jesu negde vulnerabilni ili oni koji su prošli kroz neke stresne situacije, imaju posttraumatski stresni poremećaj ili su zlostavljani ili su iz nekog okruženja koje nije bilo prijateljsko za njih, skloniji su da koriste psihoaktivne supstance da bi to svoje stanje koje nije prijatno, jel? Znači psihološko stanje na neki način pokušali da promene. To je onda neka vrsta pokušaja samomedikacije, lečenja. Ali istovremeno oni su skloni i da postanu zavisni. Tako da nema tu baš rekreativne upotrebe.
Još jedno pitanje na koje ste možda i dali odgovor tokom emisije u jednom trenutku. Može li zavisnost imati veze sa naslednim genetskim osobinama?
Može imati, ne direktno, baš da kažemo taj gen je odgovoran za to i to, ali grupa nekih gena može da kažem učini osobu osjetljivijom na razvoj zavisnosti.
I ono čime bismo mogli da zaključimo ovu emisiju jeste, a kada je reč o ovom društvenim prihvaćenim zavisnostima, šta je vaša preporuka, kako se kontrolisati u društvu koje ne možemo reći podržava, ali nema ništa protiv nekih rituala, navika, štetnih?
Pa, moja poruka bi bila, ako već čovjek nešto od toga koristi ili da kažem ulazi neko od tih aktivnosti koje mogu da postanu adiktivne, da to uradi što u sto zrelijim godinama, nikako kao mlad, jer onda nemamo dobru, da kažem, procenu šta je štetno, šta nije, nemamo razvijeno kritičko mišljenje, naš mozak nije sazreo. Ako već uđemo u to, onda treba da se trudimo da budemo vrlo umereni. Znači, ako koristimo nešto, da napravimo pauzu, ako smo negde na društvenim mrežama, da pravimo pauze duže, na taj način negde povećamo svoju kontrolu i umanjujemo mogućnost razvoja zavisnosti.
I da probamo da nađemo društveni život van mreže.
Apsolutno.
Hvala vam, gospođo Alčas, najlepše na večerašnjem gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Mi smo ove noći govorili o društveno prihvatljivim zavisnostima. Naša gošća bila je neuropsihijatar dr. Snežana Alčas. Vama najlepše, poštovani slušalci, hvala što ste bili i ove noći uz Talase Radio Beograd 1. Hvala i vama koji ste se direktno pridružili našem razgovoru na ovu temu. I podsjećamo vas još jednom da ukoliko možda koristite eto, društvenu mrežu umereno, sasvim umereno, u nekim trenucima možete i nas da potražite upravo tamo na Instagramu, a svakako ostaju ovi naši brojevi telefona koji su neophodni kako bismo eto, zaista imali neki poseban odnos koji se tokom ovih godina, mogu slobodno da kažem, razvio. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, slušamo se i naredne nedelje u isto vreme, u istom terminu, ali ćemo govoriti o nekoj sasvim drugačijoj temi. Do slušanja.
Amen, 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 with the horns now. Amen. With the rhythm now, hey, amen.